Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Kęstutis Rubys ir kaip visada susitinkame čia interaktyviame mūsų radijo žaidime Proto mankšta, kurį netrukus pradėsime, bet prieš tai keli žodžiai apie šio vakaro prizą. Tai yra svečio bilietas dviem apsilankyti Džozefo Kalėje koncerte kovo 21 dieną Kompensa koncertų salėje. Džozef Kalėje, pasaulinio garso tenoras, apdovanotas auksiniu balsu lyginamu su legendiniu praeities dainininku Jussi Björling, Benjamino Gigli ar Enrico Caruso balsais. Maltietis Džozef Kalėje, vienas labiausiai pripažintų ir geidžiamų šiandienos tenorų. Iš jo tenoro koncertą ir turėsite galimybę apsilankyti, jeigu dalyvausite žaidime, jeigu sėkmingai atsakinėsite į klausimą ir finaliai veiksite savo būsimą varžovą. 2431 431 Vilniaus kodas 85 šiuo telefonu kviečiu skambinti į studiją ir išgirdus pirmąjį atrankinį klausimą pamėginti į jį atsakyti. Šio vakaro žaidimo klausimai bus susiję su 1918 metais vasario 16 dieną pasirašyta Lietuvos nepriklausomybė skelbė aktą. Ir be abejo, klausimų bus ir apie tuos, kurie savo parašu įėjo į mūsų šalies istoriją. Visiems linkiu sėkmės, žinoma, kviečiu dalyvauti ir pamėginti laimėti mano prieš tai minėtą prizą. Pirmasis klausimas. Jūsų dėmesiui pamėginkite jį atsakyti. Kaip vadinasi laikraštis, kuriame 1918 metais vasario 19 dieną buvo išspausdintas pranešimas, kad Lietuvos taryba skelbė Lietuvos nepriklausomybę? 2431 431 Vilniaus kodas 85. Kaip vadinasi laikraštis, kuriame 1918 metais vasario 19 dieną buvo išspausdintas pranešimas, kad Lietuvos taryba skelbė Lietuvos nepriklausomybė. Šis laikraštis, be kita ko, buvo pradėtas leisti 1917 metais rugsėjo 6 dieną ir šio laikraščio steigėjas redaktorius buvo būsimasis Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona. Kaip vadinasi laikraštis? Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinate?
Vilma iš Elektrėnų, laikraštis Lietuvos aidas.
Puiku, Vilma. Sveikinu jūs. Lengvai ir nesudėtingai klausytoja Vilma patenka į finalinį proto mankštos etapą. Antrasis atrankinis klausimas. Mano supratimu nebus toks lengvas ir gali kelti ne vienam mūsų klausytojui šiokių tokių sunkumų siekiant atsakyti į jį, bet priimkit mano iššūkį ir pamėginkit. Istoriko Raimundo Klimavičiaus knygoje vasario 16-osios akto pėdsakais išleistoje 2003 metais yra minimos kelios akto dingimo versijos. Pagal vieną iš jų, Jonas Basanavičius, kuriam buvo patikėta šio dokumento originalas, galėjo jį kažkur palikti ir pamiršti. Tačiau tai nelabai įtikinama versija, nes pats Basanavičius buvo labai kruopštus ir savo svarbią informaciją dažnai užsirašydavo. Kita versija pateikė Amerikoje leidžiamas lietuvių dienraštis Draugas. Klausimas, kur anot jo galėjo būti paslėptas nepriklausomybės akto originalas? 2431 431 Vilniaus kodas 85. Kur anot Amerikoje leidžiamo lietuvių dienraščio Draugas galėjo būti paslėptas nepriklausomybės akto originalas? Jeigu žinote teisingą atsakymą, skambinkit čia į žinių radijo studiją, prisistatykit ir pamėginkit atsakyti. Ir tik už teisingą atsakymą galėsite patekti į finalinį proto mankštos etapą. Kaip jums atrodo, kur galėjo būti paslėptas originalas? Nepriklausomybės akto originalas, kuris savo svarbumu labai svarbus ne tik Lietuvos istorinė prasme, bet ir be abejo kiekvieno piliečio širdyje. 2431 431 Vilniaus kodas 85. Kur galėjo būti paslėptas nepriklausomybės akto originalas? Ir šią versiją diktuoja Amerikoje leidžiamas lietuvių dienraštis Draugas. Ši versija, užbėgdamas už akių, galiu pasakyti, gali ne vieną iš jūsų ir nustebinti. Kur galėjo būti paslėptas originalas? Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinate?
Sveiki, Modestas Klaipėda.
Malonu, Modestai, jūs girdėti. Kaip jums atrodo, kur galėjo būti paslėptas nepriklausomybės akto originalas?
Žinau, bitės suvalgė.
Bitės suvalgė. Skaitėt tą knygą, ar ne?
Taip, skaičiau.
Puiku, aš taip tikėjausi, kad šis klausimas iš tikrųjų sukels ne vienam mūsų klausytojui pakankamai didžiulį iššūkį ir ko gero tikėjausi, kad ne vienu skambučiu teks keliauti link to teisingo atsakymo. Sveikinu jūs, Modestai, jūs finaliniame proto mankštos etape. Čia trumpa pertrauka, po kurios grįžę į proto mankštą, tęsim šio vakaro žaidimą. Likit kartu su mumis.
Žiūrintys į dangų, amžinas nakties gelmes, ieškantys ten ženklo, besiilgintys tavęs. Mes tavo vaikai, klaidinti žmonės savo vienkimių mieste, laukintys malonės, atsisukę į tave.
Valandų 42 minutės Lietuvoje. Andrius Mamontovas ir jo 2008 metais išleistas kūrinys Geltona, žalia, raudona žinių radio eteryje. Jau visai netrukus ir finalinis proto mankštos etapas, kuriame susitinka du mūsų klausytojai. Klausytoja Vilma ir klausytojas Modestas. Dar kartą noriu priminti, jog jie turi galimybę laimėti svečio bilietą dviem apsilankyti Joseph Kalėja koncerte kovo 21 dieną Kompensa koncertų salėje. Vilma, ar jūs su mumis?
Taip.
Puiku, Modestai, ar galima girdėti jūsų balsą?
Taip.
Džiugu. Sėkmės jums. Ir pirmasis finalinio etapo klausimas jūsų dėmesiui. Dėl kokios priežasties? Anot politologo Raimundo Lopatos, tarybos narys Donatas Malinauskas tik kitą dieną padėjo parašą ant Lietuvos nepriklausomybės akto. Dėl kokios priežasties? Malinauskas...
Gal užmiršo?
Ne, neužmiršo. Kita priežastis. Dėl kokios priežasties Malinauskas...
Su kuo nors turėjo pasitarti.
Ne. Jo tą dieną, kai likę tarybos nariai dėjo parašus, kartu su jais jo nebuvo. Kažkur jisai buvo arba dėl tam tikros priežasties jisai negalėjo būti kartu su visais ir tik kitą dieną padėjo parašą. Kodėl?
Gal sirgo?
Ne. Labai žmogiška priežastis. Mums kartais, ko gero, irgi taip nutinka.
Sirgo?
Ne, nesirgo. Nesirgo.
Dalyvavo kokias laidotuvėse, vestuvėse?
Ne. Ne. Tai mums nutinka dažniausiai ryte.
Pramiegojo.
Pramiegojo, taip. Anot politologo Raimundo Lopatos, šis tarybos narys Donatas Malinauskas pramiegojo. Tokia tai versija, bet be abejo, ji iki galo nėra patvirtinta. Tik prielaidos, prielaidos, prielaidos. Bet kartais prielaidos gali būti teisingos. Vilma užsidirba savo pirmąjį tašką, judam toliau. 1922 metais, sausio 20 dieną, šis vienas iš nepriklausomybės akto signatarų buvo suimtas Lenkų ir apkaltintas tėvynės išdavimu. Už tai jam grėsė mirties bausmė. Tačiau įsikišus Tautų sąjungai, iš Lukiškių kalėjimo buvo pristatytas iki neutralios zonos ir perduotas Lietuvos kariuomeniai. Jis buvo masonas. Kuo jis vardu?
Vladas Mironas.
Ne.
Vileišis.
Ne, ne Vileišis. Kuo jis vardu? Jis gimė 1882, mirė 1962 metais, gimė Viekšniuose, Mažeikių rajone.
Mykolas Biržiška.
Mykolas Biržiška. Puiku, Vilma, užsidirbat savo antrąjį tašką. Taip, jį 1922 metais, sausio 20 dieną, buvo suėmę Lenkų. Lenkai buvo suėmę ir jis buvo apkaltintas tėvynės išdavimu. Laimiai įsikišo Tautų sąjungą ir jį sugebėjo perkelti į neutralią zoną ir vėliau jis buvo perduotas Lietuvos kariuomeniai. 2-0. Kol kas finale. Modestai, linkiu pamėginti atsakyti į šį klausimą. Priešingu atveju jau turėsim sveikinti žaidimo nugalėtoją. Dėl kokio poelgio padaryto 1942 metais nepriklausomybės akto signatarui Steponui Kairiui ir jo žmonai Onai 2005 metais buvo suteiktas pasaulio tautų teisuolių titulas? Po vieną. Vilma, jūsų variantas.
Gelbėjo žydus.
Gelbėjo žydus.
Beveik vienbalsiai atsakėte į šį klausimą. Gerai, einam prie kompromiso, duodu po vieną tašką abiem. Kol kas 3-1. Vilma priekyje, bet turiu paruošęs ir papildomą klausimą. Jeigu reikės, mes jau būtinai pasinaudosime. Koks signataro dvarininko Stanislovo Narutavičiaus pasiūlymas 1905 metais dalyvaujant didžiajame Vilniaus Seime nustebino visus jo dalyvius?
Keltis į Afriką.
Ne. Ne šis pasiūlymas. Kitas pasiūlymas nustebino visus didžiajame Vilniaus Seime dalyvavusius dalyvius. Dvarininkas yra raktinis žodis, norint atsakyti į šį klausimą.
Žemę išdalyti.
Visiškai teisingai, Modestai. O kam tiksliai išdalinti?
Be žemėm.
Taip, be žemėms arba maža žemėms. Ir toks jo pasiūlymas nustebino. Judam toliau. Sakykit, ką savo dvare augino signataras Jonas Milgevičius iš Kaukaze pirktų sėklų?
Abrikosus.
Ne, ne abrikosus. Kažką kitą.
Persikus.
Ir ne persikus. Tai ne, tai ne vaisiai ir ne daržovės.
Kanapės.
Kanapės, sako Modestas, ir lygina rezultatą. Taip,
yes.
Kanapės augino Jonas Smilgevičius. Jis be kito ko buvo vienas pirmųjų, kuris savo dvare užveisė arba įsirengė tabako plantacija. O sėklas pirko ne iš kur, o būtent iš Kaukazo ir pusiau apdorotą tabako žaliavą jis pardavinėdavo įvairioms įmonėms. Ir klausimas paguodos turėjo galbūt būti klausimas, bet dabar klausimas, kuris nulems viską. Pamėginkite jį atsakyti. Jokūbas Šernas, vienas iš Lietuvos tarybos narių, vėliau buvo laikomas Mykolo Šleževičiaus vadovaujamame ketvirtajame ministrų kabinete ministru be portfelio. Jis ypač didelės pastangas dėjo, kad Lietuva susigražintų vieną savo teritoriją. Kokia?
Klaipėdos kraštą.
Klaipėdos kraštą, sako Modestas ir užsidirbo savo ketvirtąjį tašką. Ir tai yra taškas, kuris jį padaro šio vakaro žaidimo nugalėtojų. Sveikinu Jūs, Modestai. Jūs laimite šio vakaro žaidimą. Jums be kita ko priminsiu ir atitenka puikus prizas. Tai yra svečio bilietas apsilankyti Joseph Kalėje koncerte, kuris vyks kovo 21 dieną Kompensa koncertų salėje. Sakykite, nebus sunku atkeliauti į Vilnių ir sudalyvauti šiame koncerte.
Ne, nebus. Klaipėdos kraštas gavom, tai yra proga.
Ta proga. Klausimas, kuris gerai buvo pažįstamas mūsų klausytojų Modestui ir nesukėlė jokių ypatingų, sudėtingų iššūkių. Ačiū Jums, Vilma, kad Jūs dalyvavote šio vakaro žaidime. Gražios Jums šventės ir Jums, mėly klausytojai, taip pat gražios rytį dienos. Ačiū, kad buvote, kad suprato mankšta. Likit ir toliau su Žinių radiju. Aš Kęstutis Rubys, jau atsisveikinu. Iki.